Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Najít si jedno světlo, jednu myšlenku, která v nás něco otevře, často je to o té jedné výpovědi, kterou má každý jinou, ale kdy to prostě sedne. Říká náš dnešní host Pavel Mrkus, audiovizuální umělec, který pracuje s pohyblivými obrazy a zvuky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Pavel Mrkus je původně sklář, vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze v ateliéru skla Vladimíra Kopeckého. Pozdější studium religionistiky a čtyřleté pedagogické působení v Japonsku vedlo v jeho tvorbě k unikátní kombinaci kulturních paradigmat. Zásadní pro něj bylo také 50. bienále v Benátkách v roce 2003, kde vystavoval a následně se zúčastnil mnoha skupinových i samostatných výstav v zahraničí. Za výstavu Next Planet v brněnském Domě pánů z Kunštátu byl vyhlášen osobností roku 2012 za nejvýraznější počin. S vizuálním umělcem Danielem Hanzlíkem založili ateliér Time-Based Media na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde také Pavel Mrkus působil jako děkan. Kromě svých výtvarných projektů v oblasti digitálního a mediálního umění je aktivní také jako architekt a designér stálých a dočasných expozic pro muzea a galerie. Od roku 2023 působí jako hlavní kurátor festivalu Signál v Praze. Nejnověji se podílel na výtvarném řešení výstavy Kde ty všechny kytky jsou? Textilní tisk, oděvy a šátky 1920 až 1990 v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze. Tak vydržel jste celý ten můj úvod, tak bylo toho hodně. Ale víte, co mě zajímá na úvod? Jenom jak stárnou nová média?
Čím novější média, tím rychleji stárnou. To je jednoduchá odpověď. A nová média je vlastně už dneska takový pojem, který vlastně sám o sobě neví, co se sebou, protože on se vymyslel, když byla nová, ale ta média už jsou s námi prostě možná století. Jo. Tak nějak tak zůstal viset ve vzduchu a trochu se neví, čím to nahradit.
Aha. No a vy nějakou myšlenku máte, když říkáte, je to plus minus století, to znamená, když, nevím, začaly ty jedničky a nuly takzvaně, tak od té doby máme nová média, která už vlastně jsou tak trochu stará.
Tak trochu stará, no. Nicméně pořád ten termín zůstává, spíš bych řekl, že zůstává v Čechách, aha, ve střední Evropě. Po světě se potkáte s termíny právě třeba jako time-based media, na čase založené prostředky, když to přeložím úplně, nebo media art, nebo digital art a další variace.
No a kdybyste tedy měl úplnému laikovi říct, co za umění a s využitím jakých prostředků, teď tedy pro zjednodušení budu používat ten termín nová média, co vytvářejí?
No, záleží vždycky na tom, jak k tomu, který umělec přistupuje. A může vzniknout dílo, které je založené na nějaké technologii, kdy mezi v tom momentu tvorby do toho okamžiku, do toho procesu vstupuje ještě nějaký další prostředník a to je právě to médium, to je ten prostředek médium, který může a nemusí být digitální, může být i analogový, ale zkrátka je to nějaká technologie, která tam ještě v tom procesu je. No a potom už záleží na tom, kam ten umělec to směřuje, jestli je to statický obraz, pohyblivý obraz nebo objekt nebo další formáty.
Takže, když jsem nad tím tak přemýšlela, co v tomto oboru je vlastně to umění a co jsou jedničky a nuly, co je člověk, co je technologie a jak z toho vznikne dohromady nějaký artefakt?
No, máte prostě vždycky nástroj. Že umělec vždycky měl v ruce nějaký nástroj. Nějaký dláto, nebo nějaký štětec, nebo tušku. A tohle je jenom takový jako prodloužený nástroj. Není to nic zvláštního, tajemného, je to jenom jeden z řady nástrojů, který si člověk jako chystá pro to, aby mohl nějak se vyjádřit.
Asi ale i to, co vyjadřuje, tak je do značné míry spjato s tou novou technologií, řekněme. Protože když já jsem třeba byla teď na výstavě v Rudolfínu Poetics of Encryption, tedy poetika kódování, umění v technocénu, tak asi to je, jak si představit díla umělců spadajících do té kategorie nová média.
Určitě, samozřejmě ta díla potom nesou stopy těch technologií, na kterých jsou založena. Velmi často se jedná samozřejmě o nějaký jako pohyblivý obraz, někdy generovaný přímo v reálném čase, pracuje se s daty, pracuje se v současné době s umělou inteligencí velmi často a tak dále. A ty prostředky, které tady tu techniku využívají, tak se a v tom díle, v tom výsledku velmi často projevují i vizuálně třeba, nebo jako vidíme na těch výstavách přímo přítomný třeba.
No, jako je to možná opravdu to, že je to moje omezenost směrem k tomuto oboru a já se do něj snažím trochu proniknout, tak mi to vlastně přišlo trochu jako oxymoron, poetika, kódování. Jak to jde dohromady?
Ne, tak já mám rád tady to rčení, že matematika je krásná. Jo, to je vlastně jako, když vám vyjde potom všechno dohromady v nějakém vzorci, tak je to vlastně krása. Jo, taková ta dokonalost, harmonie, to všechno k tomu patří. A samozřejmě i technologie jako dokáže, když se dobře použije, vytvořit krásné dílo. Dokonce už jsou takové jako i tendence a některé směry, že jsou i jako, takové jako spirituální trošku tendence v tom cítit. Já s tím taky trošku pracuju v některých dílech, v některých momentech, kdy vlastně někdy dokážete vytvořit obraz, který používá nějakou geometrii nebo nějaký vzorec nebo nějakou emoci a vlastně ta technologie vám k tomu jako pomáhá.
Právě mě třeba dokázala jsem si lépe představit ta díla i ten obor, když jste vyprávěl o tom, jak vy jste se k těm novým médiím dostal od skla, prostě tak, že vám chyběly nějaké další formáty, jako světlo, čas, prostor. Můžete to tady prosím popsat, tu vaši cestu?
No, děkuju, tak samozřejmě, tak...
Protože já si sklo ještě umím představit jako artefakt, ale potom jako dál až třeba k nějakému videoprojekci nebo nějakému takto projektovanému dílu.
My jsme v ateliéru tehdy v 90. hodně malovali. Sklo a obraz, že můžete si to představit jako hmotné věci, nehmotné věci, ale prakticky jsou vždycky zastavené. Jsou to jako strnulé objekty nebo strnulé malby, které mají jako svůj prostor a čas jenom v tom momentu, kdy se na ně díváme. A tady ten rozměr té hmoty nebo zastavení, tak ten jsem nějakým způsobem pořád potřeboval překonat, přesáhnout a dostat se ještě za to dál. No a taková ta možnost jako odhmotnění materiálu mě lákala. Potom světlo, čisté světlo, jenom samo o sobě. A práce vlastně se světlem bez hmoty, bez materiálu. To mě zajímalo hodně. No. A potom ta složka obrazu, kdy můžete pracovat s formátem, který je prakticky neomezený nějakým rámem. Jo. Kdy vlastně vystupujete z toho rámu, to vám umožní velká projekce, velký formát. Vždycky sice máte nějaké hranice té technologie, ale de facto tohle to už je bez nějakých jako limitů a omezení, když mluvím teda jenom čistě prakticky. Jo. Pak samozřejmě tam mám takový další jako významy, který jsem si tam tehdy vkládal, když jsem to řešil.
Klidně nám je prozraďte.
No, tak to odhmotnění jako bez materiálu, to mě vedlo tehdy k tomu právě k tomu propojení s religionistikou a s těma spirituálníma různýma naukama a bádáníma o obraze jako nějakým zprostředkování nějaký, řekněme, duchovní zkušenosti.
Aha. A to se vám prostřednictvím těchto obrazů zprostředkovávalo lépe než skrze, řekněme, ty hmotné artefakty?
Asi ano, poněvadž jsem u toho zůstal. Asi jo. Ono skrze projekci a práci se světlem a s prostorem máte ještě další nástroje k dispozici, a to je vlastně vytváření nějakého celkového prostředí, nějaké atmosféry prostoru. Používá se na to takový termín v umění imerzivní prostor. Jo. Prostor, který vás jako
ano.
obsáhne
ano,
celý.
Ano.
A to mě hodně bavilo. Jako vlastně práce s prostorem, vytváření nějaký situace, atmosféry a jak celkovýho jako prostředí, do kterého návštěvník výstavy nebo návštěvník nějaký situace, kterou vytvářím, může vstoupit a vlastně ho to úplně jako pohltí. Tak jako když vstupujete do, řekněme, nějakého sakrálního prostoru, do nějaké svatyně, kostela nebo čehokoliv podobného.
Mě právě zajímá, když jsme u audiovizuálního umění, nakolik právě vytvoříte tuhle svatyni těmito prostředky a jak se to třeba liší od jiných oborů audiovizuálního umění, jak si třeba říct, aha, tak toto je skutečně umělecký předmět, zatímco toto je krátký filmový sketch.
To bychom asi museli jako do detailu. Ono se to dneska hodně, hodně prolíná, protože umělci používají často i krátké filmové skeče z různých důvodů. A je to vždycky věc nějakého kontextu, nějakého nastavení té situace. Ocitáme se v galerii. Galerie, předpokládejme, vystavuje výtvarné umění. Jednoduše řečeno. Jo, máme k tomu vždycky nějaký jako přednastavující informace, který nám to sdělejí. No, ale ono i v krátkým filmovém skeči může dojít k nějakému uměleckému momentu. Jo, úplně bych to nutně neodděloval od sebe.
Prolíná se to, rozumím tomu. Pavel Mrkus je dnes naším hostem, audiovizuální umělec, a mluvíme právě o umění takzvaných nových médií nebo time-based media. Ale teď, jak si přišel čas na klasiku, na muziku, a vy jste vybral jako první malijského kytaristu, zpěváka, jednoho z nejlepších kytaristů, Ali Farka Touré Savan, tak proč padl výběr na tuhle píseň?
Já jsem pro dnešek udělal takový konzervativní výběr.
Protože Pavel Mrkus tu není poprvé ve vizitce, ano, takže dneska jste konzervativní.
Konzervativní výběr. Říkal jsem si, budeme určitě mluvit o nových médiích, tak abychom to vyvážili.
Výborně.
Za prvé. Za druhé, vlastně i když člověk pracuje s nějakýma novýma technologiemi, tak pořád jaksi má potřebu se vázat na ty nejlepší tradice kultury, ve které se pohybuje. A myslím si, že ty kytarové věci, které jsem dneska vybral, kterou právě představuje Ali Farka Touré, třeba jako jeden z nejlepších, a jsou o jako prostotě, jednoduchosti a dokonalosti. A u toho Aliho je to úplně, si myslím, signifikantní ještě v tom, že pracuje s těmi nejryzejšími kořeny hudby, samozřejmě on teda v západní Africe, se kterou pak pracuje ta západní kultura dál. A to pak máme v těch dalších písničkách.
Posloucháte vizitku na Vltavě Českého rozhlasu a dnes je naším hostem Pavel Mrkus, výrazná osobnost v oblasti digitálního a mediálního umění u nás. Já jsem říkala, že vy jste zakládali na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s Danielem Hanzlíkem ateliér, který jste nazvali Time-based Media na Fakultě umění a designu. Jaké byly ty začátky? Bylo složité vysvětlit, oč vám jde, nebo naopak to zapadlo, protože to tady nutně chybělo a bylo to prázdné místo?
Time-based media jako pojem tady tehdy byl, to bylo v roce 2008-2009, kdy jsme začínali, tady byl tehdy jako nový a museli jsme hodně vysvětlovat. Nebylo to úplně jednoduchý, ale pravda je, že jsme museli víc vysvětlovat generaci, řekněme, našich vrstevníků nebo starších a méně vysvětlovat mladším.
Hmm. Jo. Lidi, protože ti nebo, to používají
ti to používají častěji.
Média.
Nebo vůbec mají jako přehled i mimo naše území, že jo, zahraničí, že se to používá ten termín normálně. A jinak jsme nebyli samozřejmě první ateliér, který se zabýval těmi takzvaně novými médii, to ne, na fakultě už ateliéry byly tam interaktivní média, digitální média a na jiných univerzitách samozřejmě taktéž byly jiné ateliéry.
Já bych se ráda teď podívala konkrétně i na výstavu, která je teď v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, kde jste se podílel na výtvarném řešení. Ta expozice nese název Kde ty všechny kytky jsou? Textilní tisk, oděvy a šátky 1920 až 1990. Byla jsem se podívat a teď mi právě řekněte, to se nezdá být jako úplně nejvíc výstava, která bude využívat tedy těch time-based médií. Jsou tam sice projekce, světelné panely, ale to gro neleží na těch technologiích, řekla bych tedy, jak jsem se byla podívat, ale byly tam panely, figuríny a tak dále. Tak jak jste vlastně uvažoval o tom výtvarném řešení, jak jste to kombinoval?
No tak s Uměleckoprůmyslovým muzeem mám tu čest pracovat už po několikáté a já se možná vrátím úplně k té první spolupráci. To byla výstava, která se jmenovala Vně a uvnitř. A byla o umělých vláknech v textilu. Tam mě kurátorka Týna Hlaváčková přizvala poprvé a tam jsem teda udělal mnohem radikálnější instalaci než teď. A tam jsem prakticky úplně zrušil veškerou výstavní klasickou architekturu a grafiku. A komplet jsem ty sály vysvítil jenom projekcema, takže po stěnách byly úplně od zhora až dolů po celých sálech projekce. Včetně teda textů, grafiky a všeho materiálu a nasvětlení těch exponátů. I ty exponáty byly nasvíceny projekcema. Takže to byl takový radikální vstup a od té doby potom uvažuju o těch prostorech zase, jak už jsem říkal předtím, jako o nějakých celých jako atmosférických situacích. Mm-hmm. Takže vždycky se snažím pochopit příběh, který chce kurátorka svým výběrem a svou výstavou sdělit, vyprávět. A k tomu příběhu vytvořit adekvátní prostředí, prostor, atmosféru, situaci, aby už jenom tím vstupem do takhle nakonfigurovaného prostoru se člověk vlastně naladil na ten příběh, na to znění, které se má vyprávět. Tak to je taková základní věc. No a potom k této výstavě konkrétně, tak tam jsou vlastně 4 příběhy v jednom. V jedné výstavě.
Tak prosím, můžete klidně představit, přiblížit?
Výstava má začátek jako úvod v počátcích tisku v 19. století. A jsou takové jako úplně ty, řekněme, ty si právě představí úplně jako muzejní exponáty staré 19. století tištěné šátky. A ty jsme pojali jako takovou jako muzejní klasickou jako svatyni, jo, kde máte ty parkety a koberec a prostě to jako nasvětlení, tak jak to má být, tak jak to v muzeu očekáváme. Že tam máte takový ten posvátný jako moment setkání.
Zároveň tam tedy projekce na různých tedy šátků, ano, vzorů. Ano. Tam je pozoruhodné, že co vše se tisklo tedy na šátky, ano, včetně ano. Tuším nějakých instruktáží vojenských, tak to byly šátky s vojenskými instrukcemi. Ne, no, promiňte, ale,
tak,
ale i tam je tedy vlastně projekce, to, co vy je vaším chlebem.
Ano. No a v dalším sále tam najednou člověk vstupuje do obrovského prostoru, který působí tak jako, takové jako trochu temné skladiště nějakého velkého výrobního podniku, které je úplně jako jednoduše minimalisticky řešené, tmavé a představuje jako ohromné množství textilních vzorků, vzorů a různých jako přístupů ke strukturám, k dekorům a tak v průběhu teda toho velkého časového rozpětí. A jsou tam představené na figurínách, na šatových prostě figurách, ano, šatech.
Krejčovských figurínách.
Pana. No a k tomu je řada jako dalších doprovodných momentů, které vlastně vytvářejí takový prostor, kde si uvědomujeme, že ta produkce byla ohromná, že byla velice jako rozmanitá a různorodá, ale jako divoká. Že se odehrálo hrozně velké množství výkonů všelijakého druhu.
Jsou tam třeba videa, nebo jsou tam nastříhané video z filmů českých, československých, jak vypadala ta moda, jak vypadaly ty, ale také mě zaujalo, že tam samozřejmě pracujete i s audiem, kdy si poslechneme, tuším, Seifertův projev ohledně toho, nebo básně, nebo projev, jak ty textilky u nás jeli a jaký to byl.
Je to taková vzletná přednáška, ano, kterou Seifert napsal. Taková oslavná. No, pak jsou tam takové projekce detailů, které tváří takový pozadí k těm figurinám. A pak je tam nějaký dokument z výroby od Josefa Sochora z továrny a zase vzorníky. A tak, takže tam je to takový jako intenzivní sál. A takže jednoduše se dá říct, to ta jako představa produkce výroby toho velkého množství vzorečků. Třetí sál je zase úplně jiný a ten si zjednodušeně nazýváme propaganda. Propagandistický používání textilu. A ten je, jestliže v tom předchozím sále jsme byli v černé, tak tady ten je barevný. A ty základní barvy, kterých se vyskytuje, jsou barvy státní vlajky. Tam červená, modrá a bílá. A na panelech uvidíme vlastně propagandistické šátky počínaje první světovou válkou až do přes druhou světovou válku, přes poválečné období komunistickou propagandu až po Spartakiádu, Závod míru a takové věci. A uprostřed sálu je pak takový jako prostor vytvořený, do kterého se stoupí dovnitř. A tam jsou strašně zajímavé exponáty z únikových map válečných, kdy se z látek, na který byly tištěný únikové mapy pro vojáky, vyráběly, třeba letecká bunda tam je, nebo je tam dámský šaty, tam jsou fotka, jak se z toho dělali plavky třeba po válce, tak, protože těch látek měli natištěno hodně a jiný nebyly, takže se to pak používalo různě. No a jsou tam i potom takové jako momentky z pohledu na tu válku jako do hloubky, kdy se v Čechách tiskly židovská hvězda a německý vlaječky a sokolský praporky, všechny v jedné továrně.
To jsou paradoxy. A tedy potom poslední místnost?
A poslední místnost je pojatá zase úplně jinak. Je to takový formát, můžeme si představit, že vstupujeme do bílého prostoru. Bílou podlahou, bílé stěny. A je to formát vlastně výstavy. Výstava, expo, expozice a podobný formát. Veletrh. Nebo tak, jo. A tam se představují šátky v prostoru. Tam jsou víceméně pouze šátky a nějaké drobné textilie a dvě figuríny. Se představují zavěšené v prostoru, takové konstrukci. A tam máme vlastně další jako formáty nebo formy, jakým způsobem se s tištěným textilem pracovalo, ať už jako v propagaci kulturních událostí, sportovních událostí, cestovních, nebo tisky pro Expo Brusel a umělecké tisky Umprumka, tam je zastoupená z těch 80. let.
Tak to už si posluchači přijdou podívat do Uměleckoprůmyslového muzea v Praze na výstavu, kde ty všechny kytky jsou, kde náš dnešní host, audiovizuální umělec Pavel Mrkus, právě dělal to výtvarné řešení, nebo provedl to výtvarné řešení, které vám teď takto popsal. Ale přišel čas na další písničku ve vizitce, kterou jste pro nás vybral. A to je dvojice bratrů původem z Ekvádoru, Hermanos Gutiérrez, Sonido Cosmico. Tak jestli prosím zase uvedete pár slovy.
To je dvojice, kterou jsem objevil nedávno. Oni taky moc dlouho nehrajou ještě. Mají vlastně takovej vztah k latinskoamerické muzice 50. let. Zase je tam ta vazba na nějaký kořeny, na něco, co prostě hledáme jako kotvy a na nějaký jako kvalitní zázemí. Vystupují v současné době, to album je relativně nový a samozřejmě kromě toho, že je to hrozně prima název toho alba, Kosmický zvuk, a tak oni vlastně nedělají písničky, oni vytvářejí takovou krajinu zvukovou, do které se můžeme jako projít.
Tak se jdeme projít. Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava. Dnes je naším hostem Pavel Mrkus, audiovizuální umělec, který jsme aktuálně mluvili o tom, jaké výtvarné řešení poskytl expozici v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ale zároveň jste také nedávno realizoval instalaci v Gasku, stále sbírkové expozice Labyrintem, která se dočkala pozitivních ohlasů. Tak jaký byl váš otisk tam? A mě vlastně zajímá, jak uvažujete o tom, jak kombinovat ty klasické exponáty s těmi virtuálními, digitálními?
Tak v Gasku jsme stálou expozici Labyrintem připravovali společně s Danielem Hanzlíkem, a je můj dlouholetý kamarád už od studií na UMPRUM.
Ano, s ním se zakládali,
s kterým jsme zakládali ateliér. No, tak, takže to je společná práce. No, teď jste se ptala na kombinaci klasických exponátů a těch nových technologií. Gask má v úmyslu a vlastně pracovat na nové části sbírky, která se zabývá právě novými médii. A jedno z těch zadání bylo zakomponovat nové technologie nebo ta díla, která vznikla novými technologiemi do té stále expozice.
A to je výzva, ne?
No, byla to výzva, ale my jsme ji vyřešili tak, že jsme ty exponáty z toho vlastně vyčlenili a vytvořili jsme pro ně samostatný prostor. A to takový, kterým vlastně do té expozice vstupujete. Takže jsme je dali úplně na začátek. Dali jsme jim tak trochu jako velký význam, protože tím teprve musíte projít těmi novými věcmi. Je to celá dlouhá chodba. Tam v Gasku, jestli jste tam byli, tak má ty dlouhatánské 50-metrové chodby. Takže tady tou jednou z těch chodeb vstupujete do té celé veliké expozice, která je vlastně v celém horním patře několika sálů. Takže vstupujete skrz ta nová média. Takže vcházíte přes černou dlouhatánskou nekonečnou chodbu, která obsahuje několik videoprojekcí.
A kdybyste třeba některou zkonkretizoval, co tam ti návštěvníci, kteří takhle vstupují, uvidí, co považujete třeba za velice povedené?
Jako
objekt.
Jako objekt. Já bych rád vyzdvihl na začátku, že vstupujete do prostoru z úplně prosvětlené, prozářené barokní chodby a najednou jdete do tmy. A tohle samo o sobě, ten moment je velký jako zlom, který člověka najednou postaví do nové situace. A o to nám šlo. A první, s čím se setkáte, je teda ten nekonečně dlouhý prostor. A před sebou máte starou vlastně plastiku od Zdeňka Pešánka, která je takhle asi 80 cm vysoká, je takhle na soklu. A jmenuje se to film, je to taková jako plastika, která tematizuje právě médium a časovost. A tu jsme tam umístili jako na začátek všeho. Takže to je pro nás jako velmi silný symbol na začátek tady těch nových médií. A pak po stěnách se odvíjejí v tom dlouhém tunelu projekce. Adam Bačkář, profesorka Adéla Matasová, ta má úplně skvělou a velikou projekci. Daniel Hanzlík tak má úplně na konci objekt, stoličku. a další.
Dobře, určitě je tady pozvánka do Gasku, do Okutné hory. Ale řekněte mi, jaké vlastní projekty z poslední doby byste zmínil? Co tvoříte vy takhle svého?
No, já to mám trochu rozstřelený a dělám hodně věcí najednou. A teď poslední věc, co jsem dělal, tak bylo v Hongkongu takovou jako novou videoinstalaci pro display LEDkový na Hong Kong Design Institute, což je taková jako velká designerská škola. A oni si pořídili prostě velikánský 30-metrový display a teď jako nevěděli, co s tím, tak se nějakým způsobem podařilo, že mě tam pozvali a jsem tam mohl pro ně udělat jako věc. Tak to jsem si tam dal teď. Jsem se vrátil před 3 týdny odtamtud. A no, pak mám rozdělanou práci pro Technickou univerzitu v Liberci k výročí jejího vzniku. A to by měla být jedna z několika permanentních instalací, které budou v kampusu univerzity. No a další věci, které mám tak jako různě rozdělané.
Tak každopádně to Hongkong, Liberec, Hodonín. Máte také, takže já se dostávám jenom tak k té kombinaci kulturních paradigmat, jak jsem o tom mluvila v začátku, protože vy jste byl i 4 roky v Japonsku, kde jste také i učil. Ta kombinace kulturních paradigmat zní tedy děsivě, ale tak řekněte, jak se vám to všechno prolíná, tyhle vlivy, a co, jak to ovlivňuje vaši tvorbu? Jak kombinujete která kulturní paradigmata? Protože třeba mě zaujalo, že jste udělal roboty se zenovými zpěvy. Je to tak, jestli se nepletu, právě v Japonsku?
Ano, to vzniklo v Japonsku, to bylo pak právě vystavené na Benátském bienále. No, já nevím, ono to není úplně kalkul, jo? Není to úplně kalkul nebo vědomá práce možná. Je to spíš o tom, v jakém prostředí se momentálně člověk vyskytuje a z toho prostředí vnímá nějaký podněty a nějaké jako důležité linky obsahové a nějak je spojuje dohromady a vám vznikají nějaké významy a nečekané souvislosti.
No ale když si to představím, tak to prostředí, v kterém vy tvoříte, tak asi pravděpodobně je před screenem počítače, ne?
No, to jo, to je pravda, ale to prostředí je v širší souvislosti. Já teď, že by se dalo říct, že tvořím na venkově. Jo. A to je mnohem širší souvislost než počítač, protože ta tvorba se neodehrává jenom v tom momentu, kdy tam sedíte. Ta se jenom vykonává v tom momentu. Ta tvorba se odehrává pořád. Když jste venku, když jste v lese, tak to vlastně se děje. A když si sednete k tomu stroji, tak to, co se odehrálo, tak tam už jenom vykonáte většinou.
Chápu. A mě zaujalo právě, že jste mluvil o tom, jak se nová média nebo time-based média doplňují s přírodou. Že pro vás docela dobře, protože pro někoho by to mohlo spíš vypadat, že se vylučují.
No,
počítače a nevím, les.
Nevylučujou se vůbec. Já to mám postavený tak, že se doplňujou a asi jedno bez druhého by se nedalo vydržet. Asi by se nedalo vydržet jenom u počítače nebo jenom v lese, ale dohromady to funguje jako docela dobrá rovnováha. Si myslím, aspoň pro mě.
Říká Pavel Mrkus. Já mám ještě řadu dotazů, ale přece jenom bych i se ráda dostala zase k další písni, kterou jste vybral, protože ten výběr je velice vědomý. A je to Ray Kudr, Cherry Ball Blues, tak abych vám tady potom nesebrala nějakou píseň, tak prosím, proč padla volba na tuhle píseň jako třetí?
Ray Kudr je pro mě jako další taková ikona, která představuje to nejlepší, co asi může vzniknout v tom v kombinaci kytary, rytmu a nějakého vztahu ke kořenům hudby vůbec. Já jsem si ho poprvé, samozřejmě asi jako možná většina z nás, všimli teprve, když Wim Wenders udělal Paris, Texas. A ta jako fascinující jeho kytarová linka vytvořila takovou atmosféru k tomu filmu, že jsem si říkal, ta hudba je snad ještě jako lepší než ten celý film. A tak mi to zůstalo viset. A pak teprve jsem si začal vlastně hledat, co to je za člověka. Zjistil jsem, že je to prostě úplně neskutečný blázen. Mimo jiné stojí trochu za tím, že vznikl Buena Vista Social Club třeba, jo, za jejich albem a tak dále. Zase jsou tam vlivy prostě z celého světa a je to takový jako extrakt z toho nejlepšího, co asi existuje.
Rajpudr, Cherry Ball Blues doznívá tady pod námi během vizitky Českého rozhlasu. A naším hostem je Pavel Mrkus, audiovizuální umělec. Vy jste byl tedy také dlouho pedagogem, jak jsme říkali. A říkal jste, že doporučujete svým studentům, aby tvořili pořád, kontinuálně, aby pracovali, a že pak teprve začne něco vznikat. Tak to vypadá, že to chce hodně disciplíny, tak kdy je v tom umění ta disciplína opravdu prospěšná, důležitá, a kdy ten tlak je třeba kontraproduktivní, jak to vnímáte?
Tak je taková otřepaná hláška, že umělec nejlépe pracuje pod tlakem, to asi všichni známe. Jedna věc je jako vytvořit něco, co se musí odevzdat někam a někomu ukázat, a druhá věc je, a tam je ten tlak, a druhá věc je tvořit bez nároku na to, že to musím nutně jako dokončit a něco jako mít hotového na stole. To si myslím, že je možná ještě jako by důležitější práce nebo důležitější druh bytí. To vlastně bytí tvořením. Už jsem moc nezamotal do filozofie.
Bytí tvořením.
Ale, jo, vlastně nemusíte nutně něco dělat, jako že vznikne dílo, ale vlastně myšlení nastavit tak, že vlastně kdykoliv to dílo může vzniknout, aniž byste o to jako krutě zápasili nebo ho museli někomu předat, odevzdat.
Jak se dostáváte do takového stavu mysli?
Já už to tak mám, jo. Děkuju za plať pámku, ale jenom je to potřeba si to uvědomit, jo? Že vlastně jenom procházením se jako člověk něco tvoří, ale právě pak, jak jsem říkal, jo? Pak se to už jenom jako vykoná a zviditelní.
U těch nových technologií.
No, třeba. To tvoření je takový jako myšlenkový proces nebo nastavení. Taky, že jo, někdy se připomíná, že umělec taky někdy musí jako zahálet. Jo? A to je taky ono. Že vlastně to zahálení je tvůrčí proces.
No ale řekněte mi, když říkáte, že vlastně u toho počítače už se to prostě jenom dotvoří, tomu rozumím, stejně jako když u klasické malby prostě jenom u toho stojanu, ale je k tvorbě těch formátů time-based potřeba třeba jiný druh imaginace než pro klasickou kresbu, malbu, nebo ne?
Určitě je. Já myslím, že je. Protože vy musíte trošku rozumět té technologii a musíte vědět, co vám jako umožní, co vám poskytne a kam vás ještě může zavést, kde vás může překvapit anebo přinést něco nového.
A to byla moje další otázka, protože zase jste říkal u studentů, že zase, když třeba oni nejsou úplní ajťáci, tak tam jako to není pro vás ten zásadní problém. Tak nakolik musí tam být ten talent a porozumění té technologii, nakolik to musí být ajťák a nakolik ne?
No, on ajťák je ještě jakoby něco trošku jiného. A musím taky říct, že řada umělců, kteří mají za sebou hodně jako zajímavý díla v tady tom v nových médiích, třeba video nebo v něčem takovým, tak třeba tomu moc nerozumějí. Aha. Jo, ty technologie. Ale
tak jak,
mají
jak
jako silnou, mají silnou prostě představu o tom, jak, jako co chtějí mít na konci. Jo. A my takhle, teda doufám, že se nedotknu, jo, ale já takhle jsem hodně svýho času spolupracoval s Jirkou Černickým třeba, který má úplně úžasnou představivost a představu přesně toho, kam chce tu věc jako dostat, ale jako technicky si úplně s tím neví rady, neporozumí tomu, jako, tomu procesu a tak. Takže jsem mu třeba často pomáhal s něčím, nebo si pak našel další lidi, Což je taky v pořádku. Jo. To je další jako možnost, jak s tím naložit. Proto říkám, že není nutný úplně nezbytně jako znát všechny detaily.
Ale nějaký vztah k tomu asi ten daný umělec musí mít, protože jinak by si vlastně tohle médium nevypral.
Určitě, určitě. No ale je to i právě o těch možnostech, které vám to médium poskytuje. To znamená, jak jsem říkal na začátku, čas, vyprávění, nějakou naraci, zvuk, že jo, a tak dále.
Co AI? Jak promlouvá právě do time-based média umění? Protože přece jenom na jednu stranu je to technologie, která může být prospěšná, na stranu druhou je tu mnoho vykřičníků okolo ní.
Poslouchal jsem mnoho různých názorů, mnoho různých úvah na toto téma. Sám si myslím, že AI bude velmi dobrým pomocníkem a velmi jedním z řady dobrých nástrojů pro umělce. Jsem jako v tom spíš pozitivní, i když jsem ze začátku měl mírné obavy. Takže si myslím, že umělci to zase jako uchopí tím správným směrem. Jakož uchopili i před 150 lety fotografii, která se zdála, že zničí malbu, že jo? Protože proč by jsme malovali, když to umíme už vyfotit. Tak to uchopili, počítačové umění, to stejné, grafika. A konec konců a grafici o tom vyprávěli hezky právě to téma, kdy najednou přestali ručně sázet a najednou přišly počítačové programy a zdálo se, že najednou všichni si můžou nasázet grafiku. Jo. A ukázalo se, že to tak není. Jo. Že prostě tam pořád ten člověk je rozhodující faktor, akorát má trošku lepší nástroj k dispozici a jde to trošku rychleji. A tak si myslím, že to bude podobné s umělou inteligencí. Pravda je, že je vidět v současné době hodně zajímavých nových uměleckých děl, které umělou inteligenci využívají, jsou na ní založené a myslím, že se to posouvá jako velice zajímavým směrem.
Říká Pavel Mrkus, jedna z výrazných osobností digitálního a mediálního umění, audiovizuální umělec, který přijal pozvání do vizitky. Děkuji vám za to. A zároveň ještě ta finální píseň je Carry Fire Roberta Planta, tak co dodat? Nebo a dodejte něco, prosím, trošku.
No, tak právě dodám, jako co dodat. Jo? Roberta Planta asi představovat tady nebudeme. A Carry Fire, myslím, když budete poslouchat text, tak je to dostatečně výmluvný. Zase jsme tam u nějakých kořenů hudby a u toho, že člověk vlastně, který má za sebou takovouhle životní dráhu muzikanta, tak pořád objevuje, pořád má co objevovat novýho a přinášet z těch kořenů muziky to nejlepší.
Říká Pavel Mrkus a od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.